hyvää keskipäivää ja viimeinen viikko. Katsotaan luennon lopussa vähän, että mitä se tarkoittaa, että se on viimeinen viikko. Mutta mennään vielä ihan asiaan. Ollaan puhuttu nyt jonkun aikaa jo rekursseista luetettavista kielistä, Turingin koneista ja nyt erityisesti viime torstaina ja tänään siitä, että mitä voidaan ja erityisesti mitä ei voida ratkaista näillä Turingin koneilla. Ja kuten tiedetään nyt tässä vaiheessa jo ainakin se, että käsiä hiltellä, niin se mitä Turingin koneilla voidaan tehdä, niin se myös se, tai mitä sillä ei voi tehdä, niin se asettaa rajoja myös sille, mitä ei voi tehdä tietokoneilla. Ja yksi tämmöinen, niiden lisäksi mitä torstaina käsiteltiin, niin yksi semmoinen rajoitus on nimeltään kääntäjän kirjoittajien täystyöllisyys. Tämä on hyvin nimetty. Eli väite on se, että ei ole olemassa Turingin konetta, joka minimoisi sille minä koodattuna annetun Turingin koneen. Se tarkoittaa sitä, että sille annetaan joku Turingin kone syötteenä, binäärikoodauksena, ja se sitten jollakin tavalla etsisi jonkun Turingin koneen, joka tekee täsmälleen saman asian, mutta on jollakin järkevällä mittarilla pienin sellainen, joka tekee sen. Meillähän ehdollisilla automaatillahan meillä tämmöinen menetelmä on olemassa, se käsiteltiin siellä kurssin keskivaiheilla. Tehtiin sitä semmoista alakolmia matriisia ja sen perusteella sitten rakennettiin se automaatti. Mutta väite on se, että Turingille tämmöistä ei voi tehdä. Ja siis tämä nimihän tulee siitä, että tämä sama argumentti, jota kohta puhutaan, niin se toimii täysin samalla tavalla millä tahansa ohjelmointikielellä. Voidaan siis millä tahansa ohjelmointikielellä esittää samanlainen väite, että ei ole mahdollista kirjoittaa tietokoneohjelmaa, joka ottaa sisäänsä jollakin ohjelmointikielellä kirjoitetun ohjelman ja sitten selvittää lyhimmän tai esimerkiksi nopeimman tietokoneohjelmasta samalla kielellä, joka tekee saman asian. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että ei ole mahdollista kirjoittaa kääntäjä, joka tuottaa täysin optimaalista koodia. Ja se tarkoittaa sitä, että aina on mahdollista parantaa kääntäjiä, joten meillä on kääntäjän kirjoittajien täystyöllisyyslause. No, mitä tämä argumentti tässä taustalla on? No, tämä on sitä samaa tyyppiä kuin mitä torstainakin puhuttiin. Eli väite on se, että ei ole olemassa jotain Turingin konetta, joka tekee tätä asiaa. No silloin kannattaa lähteä siitä, että oletetaan, että semmoinen on. Tässä tapauksessa, jos tämä argumentti tulisi esitettyä helposti, niin otetaan siihen mittariksi siitä, että mikä se on se minimaalisuuden, pienuuden mittari on ihan se, että kuinka monta tilaa siinä on. No, on helppo nähdä, mikä on kaikista pienin. Siis säätellä pienin Turingin kone, että siinä on mahdollisimman vähän tiloja, joka tarkoittaa sitä, että siellä täytyy olla periaatteessa kaksi tilaa. tota me ei tähän tarvita. Me tarvitaan se, että on varmaankin mahdollista kerrotaan helppo. Tämä on näitä klassisia matemaatikon niin kuin, koodilausetta tarkoittamaan, että emme nyt lähde tekemään sitä täsmällisesti. Eli on helppo. Tarkoittaa sitä, että sen ainakin pitäisi olla aika helppoa. Tunnistaa pienin pieni semmoinen Turingin kone, joka tunnistaa tyhjän kielen. Eli ei hyväksy yhtään merkkiä. Pysytään varmaankin luettelemaan ne kaikki mahdolliset pieni koodaukset, jotka tuottaa sen pienimmän mahdollisen koneen, joka ei hyväksy yhtään merkkiä. Niitä varmaan on muutamia, mutta ne on mahdollista luetella ja voidaan sitten tsekata, että löytyykö sitä luettelosta. No, mitäs nyt sitten voisi tehdä? No, tuottikaan antaa nimi. Olemassa Turingin kone kutsutaan sitä MM, niin kuin M on tämä meidän yleinen nimi näille asioille ja sitten M tuossa alainiksessa tarkoittaa, että tämä on se minimoiva kone. Rakennetaan uusi. Nyt pitää tsekata, että mitäs nimeä mä oon sitä käyttänyt tuolla muistiinpanoissa. En näköjään mitään. Okei. Tässähän se argumentin rakenne tämän tyyppisessä kysymyksessä on se, että me oletetaan, että se on olemassa ja sitten sen jälkeen rakennetaan siitä joku toinen Turingin kone, joka toteuttaa jonkun niistä asioista, joita me ollaan todistettu, että semmoista ei voi olla olemassa. Niin tähän voi valita ja voidaan melkein nämä sama argumentti käydä useammallekin niistä, mutta taas tähän nyt, mitä lähdetään rakentamaan on se, pysähtymisongelman kone. Pysähtymisongelman kone, eli se kone, joka tunnistaa, että onko sille annettu kone, pysähtyykö se annetulla syötteellä. Ja mehän tiedetään, että tämmöistä konetta no siis semmoinen kone voi olla, joka ei aina anna vastausta, mutta semmoista ei voi olla, joka vastaa aina ja kaikissa tilanteissa. Ja nyt ajatus on se, että jos meillä on tämmöinen minimointikone, niin sen perusteella voidaan sitten rakentaa tämmöinen kielletty pysähtyvä kone tai pysähtymisen tunnistava kone. No, ensimmäinen asia on se, että se pysähtymisen tarkastava kone, sehän saa syötteen, jossa on ensin jonkun koneen binäärikoodaus ja sitten sillä tavoitettu syöte. Eli tässäkin pitää nyt lähteä siitä, että tarkistetaan että syöte on semmoista muotoa, että on semmoista muotoa, että siinä on ensiksi joku koneen binäärikoodaus ja sen jälkeen jotain muuta. Hylätään syötä, jos ei ole tätä muotoa, niin että se tekee se, mitä me olemme sen, niin se pysähtymis ongelman mukamassa ratkaiseva kone. No nyt, jotta tämmönen saatais aikaiseksi semmonen kone, joka voisi mahdollisesti tunnistaa, että annettu kone pysähtyy annetulla syötteellä, niin meidän pitäisi jollain pystyä muokkaamaan siitä semmoinen kone, joka on minimaalinen tyhjän kielen tunnistava kone, jos se pysähtyy ja ei ole tämmöinen tyhjän kielen tunnistava kone, jossa ei pysähdy, niin kuin pääsin tässä. Joo, kyllä. Eli meidän pitää rakentaa semmoinen kone, joka toimii kuten tämä että nyt jos se ei pysähdy, niin tämä kone ei pysähdy. Konetta ei pysähdy. Me ei saada lähteä sitten suorittamaan sitä konetta, kun ne pysyvät. Se on se, mikä näissä todistuksissa aina menee vähän sieltä. Joutuu vähän miettimään, miten päin nämä menee. Koska että jos me lähdetään suorittamaan sitä konetta, niin game over. Koska sehän silloin pysähtyy. Se idea oli se, että me rakennetaan uusi kone, joka siis tämä kone, jota me ollaan rakentamassa, rakentaa uuden koneen. Me tehdään kone koneen sisällä. Ja tämäkin tekee tästä vähän tämmöistä, pitää kyetä ajattelemaan useammalla tasolla yhtä aikaa. Ja se on se, mikä tekee näistä. Nämä on yksinkertaisia asioita, yksinkertaisia todistuksia, mutta ne on mennään niin monella tasolla yhtä aikaa, että siinä helppo tehdä virheitä. Eli nyt se ajatus on se, että se rakentaa uuden koneen MV, tai siis käytännössä generoi sen binäärikoodauksen joka niin tämä kone, jonka se rakentaa, toimii. Seuraavaan tapaan, eli nyt tämä tekee sillä tavalla, että käyttäytyä. Ja nyt siis tuo mun virhe oli äsken antaa tämän meidän itse rakentaman koneen lähteä suorittamaan sitä M:ää, mutta kun me rakennetaan kone, joka suorittaa sitä M:ää, niin se ei enää ole se ongelma, koska silloin me ei oikeasti lähdetä se suorittamaan. Käyttäydytään kuten M-syötteellä. V. Jos se hyväksyi sen syötteen, niin tämä kone, eli MV, hyväksyy kaikki syötteet. Eli tässä vaiheessa, kun se lähtee soveltamaan sitä M:ää, niin se ei vielä ollenkaan kato omaa syötettään. Se vaan lähtee käyttämään niin kuin M:llä V:llä. Ja sitten kun sieltä tulee hyväksyvä vastaus, niin sen jälkeen, no ei me edelleenkään katsota syötettä, me vaan hyväksytään ja muuten hylätään. Eli siis, mitä tässä tapahtuu? On jotain tällaista. Eli se MV, jota tässä ollaan rakentamassa, on tämmönen Storyin kone, jolla tulee joku syöte, sanotaanko U. Sen sisällä se, niin tämä MV on nyt se, mitä me oltiin rakentamassa. Ei kun siis hetkinen, tämä ei ole MV, vaan tämä on se, niin se, ja kyllä, MV. Eli mitä he tekee on sillä tavalla, että se ensin siirtyy koneeseen M, antaa sille syötteen V, jolla ei ole mitään tekemistä sen oman koneen syötteen kanssa. Eli tämä on täysin kova kuorto tähän MV:hen tämä osuus. Ja jos tämä hyväksyy, niin tämä hyväksyy. Ja jos tuo hylkää, niin mekin hylätään. Ja nyt se eno on siinä, että kun M tsekkaa vaan V:tä, niin tämä MV tsekkaa kaikkia syötteitä. Eli tämä MV hyväksyy kaikki syötteet, jos M hyväksyy V, ja hylkää kaikki syötteet, jos M ei hyväksy V:tä. Ja nyt tässä tullaan semmoiseen tilanteeseen, että me voidaan syöttää tämä meidän rakentama MV tälle minimointikoneelle. No mitä me tässä saadaan? Me saadaan se, että jos MV, jos M ei hyväksy V:tä, niin silloin tämä MV ei hyväksy mitään merkkijonoa, jolloinka tämä MVn minimointiversio on semmoinen kone, joka hylkää kaikki, on se minimaalinen kone, joka me kyetään tunnistamaan. Ja jos taas hetkinen, ei se ihan näin se ei voi mennä. Nyt me laitetaan tekee toista. Joo, sorry, eli me tehdään se, että me hyväksytään joka tapauksessa, jos se pysähtyy. Eli silloin, jos se pysähtyy, niin silloin me hyväksytään kaikki syötteet. Tietysti nyt toista muuten hylätään ei voi tapahtua, koska jos M ei pysähdy, niin ei tämä MVkään voi pysähtyä, koska se käyttäytyy kuten M. Eli se konstruktio on tämä näin. Se tarkoittaa sitä, että itse asiassa se ei ole näin, vaan se, että jos eli jos tämä tulos on tämä tyhjän kielen tunnistava kone, siis on, että me ollaan oletettu, että meillä on tämmöinen kone, joka kykenee minimoimaan minkä tahansa koneen, ja me uskotaan, että me kyetään tunnistamaan tyhjän kielen tunnistava minimikone, niin jos tuo onnistuu minimoimaan sen tyhjän kielen, tai jos tuo MV tunnistaa tyhjän, niin silloin me pystytään tunnistamaan sen. Ja se tunnistaa tyhjän kielen silloin, jos M ei pysähdy koskaan. Eli jos tulos on tuo, niin silloin hylätään. Ja muuten hyväksytään. Ja nyt mä vielä tsekkaan, että vastaa sitä, mitä mä oon tänne kirjoittanut. Kyllä. Ja se argumentti, miksi tää on, katsotaan sanoa, kun me tää piirrettyä. Näistä tulee, kun aletaan tekemään koneita, jotka generoivat koneita, eli näiden piirrosten tekeminen alkaa mennä aika hankalaksi. Mutta katsotaan, eli MPM saadaan tommonen. Ja tarkoittaa sitä, että me tehdään se, että tämä meidän rakentama uusi TM on semmoinen, jolle tulee joku kone ja sille syötteenä. Sen perusteella me rakennetaan tämmöinen kone ja se me annetaan sitten tälle. Tää kyllä on aika hankala piirtää, että sitä alkaa olla silleen, että saa sellaista enää mitään selvää, mutta nyt on tämmöis merkitys silleen, että aina koneeseen tultaessa ja merkkaa, mikä se syöte on, niin tässä se idea on se, että tälle syöte on tämän koneen binääri esitys. Ja jos tää hyväksyy, tää tuottaa jonkun uuden koneen. Ja meidän on varmaankin aika helppo tehdä se. Tehdään tähän nyt tämmönen. Jos M-pilkku on se tyhjä. Tää varmaankin pystytään tekemään tämmönen tsekkaus, niin sit me mennään. Jos ei oo, niin me hyväksytään, ja jos se on, niin me hylätään. No niinku suunnilleen tämmönen koneen rakennustilanne. Tää piirros alkaa olla semmonen, että en mä tiedä, onko sitä enää hirveesti ymmärryksessä apua. Mutta ainakin sen piirtämisestä voi olla apua. Se, näistä todistuksista ylipäätäänkin voisi sanoa semmosen, että nämä ymmärtää parhaiten silloin, kun ne on kertonut itse. Ja tämä pitää ihan kaikessa matemaattisessa todistuspaikassa, ei pelkästään tällä kurssilla. Et muiden kirjoittamassa todistuksesta tai tällä tavalla taululla esitystä todistuksesta voi saada sen käsityksen, että mikä se on se toimintaidea siinä ja millä tavalla tämä ehkä voisi mennä, mutta se on oikeasti ymmärtää vasta, kun sen kirjoittaa itse. Ja täytyy sanoa, että kun mä tätä kurssia rupesin opettamaan, ja rupesin näitä todistuksia kirjoittamaan tätä varten, niin kyllä mä itse ymmärrän nämä asiat paljon paremmin nyt kuin esimerkiksi sen jälkeen, kun mä itse tämän kurssin kävin aikoinaan. Mutta on niin kuin ylipäätään, jos nämä todistukset näyttää hankalilta ymmärtää, niin ei se mitään. Se on kaikille sama. Ja sitten kun tuo on konstruoitu, niin sen jälkeen pitäisi vielä totta kai tarkistaa, että se tekee sen, mitä väitetään. Mutta meillä ei tällä kurssilla ole riittäviä työkaluja sen tekemiseen tarkasti, joten se menee suunnilleen sillä tavalla, että katsotaan, että kirjoitetaan se konstruktio sillä tavalla, että me nähdään siitä konstruktiossa silmällä, että näin se menee. Ja toivottavasti näin on, kyllä me ainakin uskon. Eli tuo VM määrää tämän, ja sillä sanottu V määrää tuon. Mutta sitä ei niin kuin muuten tässä käytä. Sitten me rakennetaan tämä tästä, ja annetaan se tälle MMlle. Ja sen tuloksen perusteella sitten tehdään tämä valinta, kumpaan mennään tunnistamalla, että onko se tuo tyhjä kone. Kysymyksiä, kommentteja. Ja se todistuksesta kannattaa niin kun oikeastaan se tärkein asia ottaa napata irti on nimenomaan tämä todistustekniikka. Eli väitetään, että jotain konetta ei ole olemassa, oletetaan, että se on, sitten siitä rakennetaan joku sen oletetun koneen avulla rakennetaan joku semmoinen kone, jonka me tiedetään, että sitä ei ole olemassa. Ja siitä sitten todetaan, että ei se nyt ihan toimikaan. Se on oikeastaan se tärkein asia näistä napat. No, mä oon täällä monta kertaa maininnut tämmöisiä asioita kuin Entscheidungsproblem, ihan sillä ekalla luennolla ja sitten muutama aikaisemminkin. Se oli se probleema, joka, en tiedä oliko se inspiraatio Alan Turingilla aikoinaan, mutta se oli joka tapauksessa se ongelma, jonka hän ratkaisi siinä julkaisussa, jossa hän Turingin koneen esitti. Eli sanotaan näin, että se oli ensimmäinen julkinen Turingin koneen käyttökohde. No, se väite on se, että ei ole olemassa Turingin konetta, joka kykenisi ratkaisemaan sen kysymyksen, että onko joku ensimmäisen kertaluokan logiikan väite sen teoreema. Eli vähän enemmän käsiä heilutellen sanotaan, että onko joku matematiikan väite tosi. No, tällä kurssilla me ei sitä pystytä todistamaan. Se johtuu siitä, että siihen todistukseen tarvitaan sen verran paljon tota formaalin logiikan teknistä pyörittelyä, että esitiedot puuttuu. Mä kirjoittelin tuossa kuvitseni semmoisen 8-sivuisen projun, joka tekee sen silloin silleen puoliformaalisesti. Tästä about puolet menee siihen, että selittää ne esitiedot. Ja se on silti kohtuullisen sotkunen. Ei se sotkunen ole, mutta sanotaan näin, että se on aika tiukkaa luettavaa. Mä laitoin sen tuonne luento luentojen sivulle tämmöiseksi lisäprojuksi. Ja lisäprojuna se on semmoinen asia, että se voi lukea täällä lukematta ja miten haluatte. Se ei kuulu tähän kurssin varsinainen sisältöön, sitä ei esimerkiksi kysytä tentissä eikä oletettaa, että harjoitustyössä otettaisiin siihen kantaa. Mutta katsotaan vähän kevyemmin tälle niin kurssin sisällä. Mikä se argumentti noin suunnilleen on? Mikä se on se argumentin muoto tässä? Alunperinhan siis tämä oli esitetty ei muodossa, että todistaa, että tämmöistä ei ole, vaan muodossa, että etsi sellainen. Eikä tietenkään sitä alunperin esitetty Turingin koneen muodossa, kun se Turingin koneet esiteltiin maailmalla samalla, kun tämä todistettiin maailmassa. Se alkuperäinen muotoilu oli jotain sillä tavalla, että mikä on tehokas mekaaninen menetelmä sen selvittämiseksi, että onko joku Hilbert ja Ackermannin yksinkertainen funktiokalkyylin kaava, onko se teoreema. Tässä on tietysti nykymoderni ihminen ei käytä sitä Hilbert ja Ackermannin yksinkertaista funktiokalkyyliä, vaan puhutaan esimerkiksi kertaluokan logiikasta, joka on sun joka on se, mitä niin kun, jos olette koskaan logiikkaa opiskelleet, niin se on se, missä te kvanttoreita esiintyy. No, mitenkäs tämmöistä nyt voisi lähteä miettimään? No, tämä on muotoa, että konetta ei ole. Jotenka se lähtee totta kai sillä aloituksella, että me aloitetaan, että semmoinen on olemassa. No, se ristiriita, sen on pakko tulla jostain sieltä, että me konvertoidaan Turingin kone tämmöiseksi loogiseksi kaavaksi sillä tavalla, että se looginen kaava on tosi silloin ja vain silloin, jos sillä Turingin koneella on joku näistä ominaisuuksista, joka me tiedetään, että ei voi ratkaista. Sitten Turingin alkuperäispaperissa se ongelma oli tämä pysähtymisongelma. Tuossa mun jälkiprojektissa taisi olla se ongelma, että on tunnistaako se vähintään yhden merkkiön. Sillä ei hirveästi ole väriä, mikä se niistä on. Olennaista on se, että me pystytään muokkaamaan joku logiikan kaava, joka ilmaisee sen asian, että tämä Turingin koneella on tämä ominaisuus. Ja oikeastaan sen jälkeen, kun tämä ajatus on saatu päähän, että me konvertoidaan mielivaltainen Turingin kone tämmöiseksi kaavaksi, joka ilmaisee joku tämmöisen ratkeamattoman ominaisuuden sille, niin siitä se oikeastaan seuraa sitten itsestään selvästi. Eli jos se kaava kerran sanoo vaikka, että tämä kone tunnistaa ainakin yhden merkkiön, ja meillä on joku Turingin kone, joka kykenee todistamaan sen varmasti. Ja erityisesti se pystyy myös sanomaan, jos se ei ole teoreema, niin jos se kaava tosiaan sanoo, että se kone hyväksyy vähintään yhden merkkiön, se tietty kone, jossa se on konvertoitu, niin me kysytään siltä meidän olettamalta Turingin koneelta, että onko se teorema vai ei. Jos se on teoreema, niin silloin me tiedetään, että se kone hyväksyy vähintään yhden merkkiön. Jos se ei ole teoreema, me tiedetään, että se ei hyväksy yhtään merkkiön. Jotenka me ollaan kyetty selvittämään, että hyväksyykö se merkki on Turingin kone vähintään yhden merkkiön vai eikö. Ja me tiedetään, että tämmöistä Turingin konetta ei ole, joka siihen pystyy. Jotenka tätäkään Turingin konetta ei voi olla. No, ne tekniset ongelmat, mitkä tekee se semmoiset, että me ei tällaista todistusta esitä, on semmoisia, että ensinnäkin meillä pitää olla määritelmä, tarkka määritelmä sille, että mitä on logiikka. Mitä kaikkea me voidaan kirjoittaa logiikalla? Tällä logiikalla, josta puhutaan tässä, että tämä ensimmäisen kertaluokan logiikka. Sitten meidän pitää olla ymmärrys siitä, että mitä tarkoittaa, että logiikan kaava on loogisesti tosi. No, se ei sinänsä ole vielä kovin hankalaa määritellä. Se pitää vähän määritellä tiettyjä käsitteitä, ja sen jälkeen se on aika intuitiivinen käsite, jos se tulee. Niin sitten me tarvitaan joku vekotin, joku tämmöinen niin sanottu todistusjärjestelmä, jolla me voidaan ihan vaan niitä kaavoja manipuloimalla selvittää, että onko se kaava tosi vai ei. No, tämäkin on tehtävissä, mutta se on nyt aika teknistä ja se menee aika hankalaksi määritteleminen. Siis teknisesti hankalaksi, se ajatuksena kovin vaikea on. Sitten sen jälkeen me tarvitaan vielä tieto siitä, että se, että kyetään jotain todistamaan, tarkoittaa sitä, että se on tosi. No, se tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla lause, joka sanoo, että näin on. Kaikki tämä tähän mennessä on sanonut semmoista, että esimerkiksi matikan logiikka, onko se logiikka ykkönen nykyisin nimeltään vai mikä matikan laitoksella ajatusjuntelun opetetaan, niin siellä tehdään tämä kaikki. Ne määritellään, mikä on logiikka, määritellään, mitä se tarkoittaa, määritellään, miten todistetaan, ja sitten vielä todistetaan, että tämä todistaminen on sama asia kuin se tarkoittaminen. Kun nämä kaikki on paikallaan, niin sen jälkeen se, mitä me tarvitaan tästä, okei, meidän pitää oikeasti esittää mekaaninen tapa, jolla me voidaan Turingin muokata kaavaksi, semmoisessa kaavaksi, jota me halutaan. Se ei ole vaikeaa, se on työlästä. Se on suunnilleen se, että me kirjoitetaan ne kaikki ne määritelmät, mitkä Turingin koneessa täällä on esitetty formaalisesti tällä kielellä. Ja sitten sen jälkeen mennään tutkimaan sitä sen hetkisen koneen sitä siirtymätaulukkoa ja esitetään sekin vielä tällä kielellä. Siitä tulee aivan hervottoman iso kaava ihan pelkästään tästä. Sitten me sanotaan, että tämä hermottoman iso kaava implikoi semmoisen yksinkertaisen väitteen, joka sanoo, että tämä kone hyväksyy ainakin yhden merkkiön. Okei. No, se vaikea kohta, se teknisesti vaikea kohta seuraavaksi on se, että meidän pitää todistaa, että tämä meidän konstruoima kaava tosiaan tekee se, mitä se tekee. Ja se on se, missä oikeastaan tulee se eniten sitä hommaa. Turingillakin siinä paperissa on monta sivua, kun se tekee sitä. Ja sitten siellä on se kohta, jossa meidän pitää pystyä todistamaan, että niin, se on se oikeastaan on. Mutta sitten kun nämä kaikki on paikallaan, niin se on aika yksinkertaista. Se ongelma on se, että tällä kurssilla meiltä puuttuu nämä esitiedot, sen takia sitä ei voi esittää tämän tarkemmin. Jos se jotakuta kiinnostaa, niin se jälkipuju on siellä tarjolla. Mä ajattelin, että nyt vähän tästä kerron sen takia, että mä sitä ensiharjusprobleemia on täällä niin monta kertaa mainittu, että tuntuu vähän hassulta olla mainitsi kertomatta sitten, että mikä se kuvio siellä on. Mutta hetkinen, tuo on kyllä. Ha. Näköjään tuo mun sivupalkissa oleva otsikko menee päin mäntyä. Tässä kohtaa niinku tässä kohtaa meidän pitäisi olla jo ratkeamattomissa ongelmissa oltu jo jonkun aikaa. Nyt siirrytään Ricen lauseeseen. Eli tämä Ricen lause on semmoinen aika hauska, hämmentävän yksinkertainen tapa, jolla me voidaan todeta aika monet ongelmat ratkeamattomiksi. Ja se on oikeasti hämmentävän yksinkertainen. Sen todistaminen vaatii vähän se hommaa, mutta sitten kun se on todistettu ja sen uskoo, niin sen jälkeen sen soveltaminen, silloin kun sitä voi soveltaa, on uskomattoman yksinkertaista. No, siinä lähtökohta on se, että me tarkastellaan jonkun, me yritetään kielten ominaisuuksia, mutta yleisesti ottaen jotain ominaisuuksia. No, ominaisuus on, se tulee ajatella monelta kantaa, se on joko väite, joka on tosi tai epätosi, riippuen siitä, mikä sillä annetaan argumentiksi. Tai sitten se voi olla joukko niistä, joilla se on se ominaisuus. Vähän riippuen, miten se haluaa määritellä. No, semmoinen, mitä me tarvitaan tässä erikseen, on se, että jos meillä on tämmöinen ominaisuus, niin me halutaan, että se on epätriviaali. Ja se, että se on epätriviaali, tarkoittaa, että on sekä semmoinen, jolla tämä ominaisuus on, että semmoinen, jolla ei ole. Ja se idea on se, että epätriviaali ominaisuus on semmoinen, mikä oikeasti jakaa asiat ryhmiin. Triviaali on semmoinen, että se sanoo, että kaikilla on tämä ominaisuus, tai kenelläkään ei ole sitä ominaisuutta. Se, mikä meitä yleensä kiinnostaa, että tässä tapauksessa erityisesti kiinnostaa, on ominaisuus, joka jakaa näitä kahteen luokkaan niihin, joilla tämä on, niihin, joilla ei ole. Sitten kun meillä on tämä käsite, me saadaan mainittua tämä itse lause. Ricen lause sanoo, että kaikki rekursiivisesti lueteltavien kielten epätriviaalit ominaisuudet ovat ratkeamattomia. Mitä tämä tarkoittaa? Me tarkastellaan siis rekursiivisesti lueteltavia kieliä. Tämä tarkoittaa kieliä, joille on olemassa Turingin kone, joka tunnistaa. Ja me tarkastellaan tällaisten kielten ominaisuuksia. No, voidaan ajatella sitä silläkin lailla, että se on, sen sijaan puhutaan rekursiivisesti kielistä ja puhutaan Turingin koneista ja puhutaan Turingin koneiden semanttisista ominaisuuksista, eli niistä ominaisuuksista, jotka ei riipu siitä, miten se kone on rakennettu, vaan ainoastaan siitä, mitä kieltä se tunnistaa. Ja se on useimmiten sitä enemmän käytetään. Että kysytään, että onko Turingin koneella joku ominaisuus, niin voidaan soveltaa Ricen lausetta siihen, sikäli jos se ominaisuus, jota ollaan tarkastelemassa, on semmoinen, että riippuu vain sitä sen kielestä, ei sitä koneen rakenteesta. Esimerkiksi kysymys siitä, että tunnistaako se vähintään yhden kielen, yhden merkkijana, anteeksi, hyväksyykö se vähintään yhden merkkijana, niin sehän on Turingin koneen ominaisuus, mutta se on semmoinen, että se ei riipu siitä, että montako tilaa siinä on tai mitä tilaa siirtymiä siellä on, vaan se riippuu sitä kielestä. Se on semmoista sen kielen ominaisuus. Eli no se on se rekursiivisesti luotettujen kielten ominaisuus, että onko tämä kieli epätyhjä. Äsipäin pois. Eli mitä tämä väittää on se, että jos me otetaan kaikki mahdolliset Turingin koneet ja tarkastellaan niitä ikään kuin siltä kantilta, että Turingin koneet on samoja, jos ne tunnistaa saman kielen. Ja sitten me kysytään, että mitä näistä on ominaisuus ja millä ei. Niin jos tämä on epätriviaali, niin sitä ei ole olemassa reikon, että epätän pysyisi ratkaisemaan. Ja niin, suunnilleen tässä mä sen sanoinkin. Eli onko tässä jotain, mitä ei olisi tullut sanottua? No. Jees. No, se epätriviaalius, niin se, siihen riittää osoittaa, että on olemassa Turingin-kone, joka tunnistaa kielen, jolla on se ominaisuus, on olemassa Turingin-kone, joka tunnistaa kielen, jolla ei ole sitä ominaisuutta. Toki voidaan osoittaa, että on kieli, jolla on ominaisuus, ei ole kieli, jolla on ominaisuus, mutta sitten pitää vielä erikseen katsoa, että onhan se tekoisesti luoteltavia nämä kaksi kieltä, ja sitten tulee nämä Turingin-koneet. No, jos meillä on tämä Raisin lause, niin esimerkiksi tämä päätösongelma siitä, että onko tunnistamat kieli epätyhjä, joka me todistettiin torstaina sillä perusrakenteella, että oletetaan, että on, ja sitten otetaan sitä ristiriita, niin se voidaan todistaa näin yksinkertaisesti Raisin lauseella. Eli todetaan ensinnäkin, että tämä kysymys esittää kysymyksen rekursseista luoteltavien kielten ominaisuudesta, ja se ominaisuus on nyt onko se kieli epätyhjä. Seuraavaksi pitää tarkistaa, eli on tarkistettu, että puhutaan rekursseista luoteltavien kielten ominaisuudesta. Seuraava asia on se, että onko se epätriviaali. No, se tarkoittaa sitä, että onko meillä olemassa kieli, jolla tämä ominaisuus on, ja onko olemassa kieli, jolla tämä ei ole, ja molempien pitää olla rekursseista luoteltavia. No, tyhjällä joukolla ei ole tätä ominaisuutta, ja sillähän meillä on olemassa Turingin-kone, joka tunnistaa sen. Ja vastaavasti meillä on tämmöinen kieli, johon sisältyy ainoastaan yksi merkkijono. Sillekin voidaan rakentaa Turingin-kone, joka tunnistaa sen. Jotenka se ominaisuus on epätriviaali. No, nyt meillä on kaikki osat. Eli meillä on kielten ominaisuus, se on rekursseista luotettavien kielten ominaisuus, se on epätriviaali ominaisuus nimenomaan rekursseista luotettavien kielten joukossa. Jotenka voidaan julistaa, että Raisin lauseen perusteella tämä on ei ratkeava. Siis tämä on uskomattoman yksinkertainen. Ihan mekaanisesti tarkistaa, että päteekö ehdot, ja sen jälkeen julistetaan tulos. Ei tarvitse yhtään miettiä, että tulikin koneiden konstruoimisia ja sitä, että tehdään vasta-oletus ja niin edespäin pois. Tämä on, silloin kun tätä voi soveltaa, niin tämä on käsittämättömän yksinkertainen ja helpottava. No, mitenkäs tämä nyt sitten tämmöinen Raisin lause todistuu? No, tässä vaiheessa me ei totta kai voida vielä käyttää tätä Raisin lausetta itseään, koska me ollaan sitä vasta todistamassa. Jotenka meidän pitää mennä sitä vaikeamman kautta, eli lähdetään siitä, että koska väittin, että kaikki tällaiset ovat ratkeamattomia, niin se vastaoletus sitten on, että on olemassa tällainen, joka on ratkeava. Eli rekursseista luoteltavien kielten joka on ratkeava. No, tietysti se kysymys ensin ei kuulu sitä, että mitä se tarkoittaa, että niin se on tämmöinen kielten ominaisuus ratkeava. Sitä ratkeavuus on määritetty vain merkkinöiden joukkoille. No, puhutaan rekursseista luotettavien kielten joukosta, niin tarkoittaa sitä, että me voidaan käyttää syötteinen näitä Turingin-koneiden binäärikuvauksia. Ja sitä kautta tämä tulee. Eli tarkoittaa sitä, että on olemassa joku tämmöinen ominaisuus, joka on Turingin koneitten ominaisuus. Mutta sellaiset Turingin koneitten, jotka käyttäytyvät tämän suhteen samalla tavalla aina, kun ne tunnevat sitä saman kielen. Eli on olemassa tollainen, joka on ratkeava. No, meillähän on demoissa semmoinen, ollut jo demoissa, että jos on ratkeava kieli, niin se komplementti on ratkeava. Tarkoittaa sitä, että kyllähän tällä on eli se mikä tässä nyt on tämän huomautuksen olennainen pointti tässä on se, että me voidaan valita, puhutaanko me ominaisuudesta vai sen komplementista, ja sen takia voidaan tehdä niin, että valitaan se, että nimetään P:ksi näistä tarkistaa. Joo. Eli nimetään P:ksi se näistä, joka ei ole tyhjällä kielellä. Eli tarkoittaa sitä, että tyhjä kieli ei ole tällä P:llä. Ja sitä, tätä P-ominaisuutta, joka tässä on sattuu olemaan hypoteettinen, niin sitä ei ole tyhjällä kielellä. Me voidaan valita se, koska sekä jos se, joka me täältä saadaan vastaanotuksesta, ei ole semmoinen, niin tehdään komplementti ja sieltä se löytyy. Eli me voidaan, kun me valitaan jompikumpi näistä, niin jompikumpi niistä täyttää tämän vaatimuksen joka tapauksessa. Nimetään se, joka täyttää sen, niin se on meidän. No, nyt koska se on ratkeava, niin meillä on olemassa Turingin kone. Ja nyt tämä muotoilu on, joo, eli joka hyväksyy ja itse ratkaisee, eli joka pysähtyy kaikilla syötteillä. Ja hyväksyy ne syötteet, jotka hyväksyy täsmälleen ne syötteet, jotka ensinnäkin ovat jonkun Turingin koneen binäärikuvauksia ja ovat nimenomaan semmoisen koneen binäärikuvauksia, jonka kielellä on tämä ominaisuus P. Ja nyt sitten tämä P on epätriviaali. Joku kieli, jolla on tämä ominaisuus. Tämä on se, mikä me tarvitaan sitä epätriviaaliutta. Ja se on edelleen, tämä on nimenomaan teknisesti lueteltuja kieliä, jotenka meillä on joku Turingin kone, joka tunnistaa sen. Ei välttämättä ratkaise, koska me jo olettaa, että nämä on ratkeavia kieliä, rekursiivisia kieliä, vaan nämä on rekursiivisesti lueteltavia kieliä, joten se tunnistaa sen. Ja nyt taitetaan päästä siihen varsinaiseen juttuun tässä. Elikkä nyt on onnistuttu nimeämään P, onnistuttu nimeämään MP ja onnistuttu nimeämään A. Ja nyt tämän perusteella rakennetaan tämän ottaa tämän tästä näin, niin sitten koko ajan tuonne katsella. ME tässäkin on se sama idea kuin näissä muissa todistuksissa, että oletetaan, että meillä on tämä kone, jonka väitetään, että ei ole olemassa. Ja konstruoidaan siitä joku toinen kone, joka tekee jotain sellaista, joka me tiedetään mahdottomaksi. Ja tässä tapauksessa tarkoitus on muodostaa universaali kone, mutta tämä ME ei vielä ole se. Tämä ME tekee sillä tavalla, että tässä ei ole tätä meriä kovasti tuttua muotoa, jossa on ensiksi binäärikuva sellaiselle koneelle ja sille syöte. Ja muodostetaan uudelle koneelle. Muodostetaan uusi kone, eli tässä on sama idea kuin tuossa äskeisessä todistuksessa, että sen sijaan, että me lähdetään suorittamaan sitä konetta, joka me saadaan syöttää, niin me luodaan uusi kone, joka rakennetaan sen pohjalta. Tässä taas ollaan siinä, että me tehdään, rakennetaan kone, joka rakentaa koneen, eli tässäkin ollaan taas aika monen tason kanssa tekemisissä. Muodostetaan binäärikuvaus koneelle MV, joka nyt on vähän erilainen kuin nuo aikaisempi MV, joka ensin käyttäytyy kuten M tällä syöttelä V. Ja jos jos se M hyväksyy sen, niin sitten sen jälkeen käyttäydytään kuten MA, joka nyt oli tämän A-kone. Nytten tällä MB:llä tulleella syötteellä. Siellä alkaa olla taas aika huonossa kunnossa. Yleensä tarkoittaa sitä, että on aika vaihtaa liikaa. Tulella syötteellä. Tuosta syystä on helpompi kirjoittaa, kun on pitkä liitu. Eli tulee syötteellä, mitä me sille tehdään? Joo. Eli koetaan sitä piirtää, minkälainen tää on. Eli me rakennetaan kone ME, joka saa jonkun syötteen, kutsutaan sitä LUX. Mitä ne tekee on se, että se käyttäytyy kuten M. Ja tää M oli nytten tämä. Ei kun heti, MV on se, mitä mä oon nyt tekemässä. Eli tuo M on se kone, joka tuli ME:lle syötteenä. No, tämän MV:n sisälle pistetään se M. Ja sille annetaan syöte V, joka on ME:lle tullut syöte. Eli me ollaan... Tämä ME on joku tämmönen isompi kone. Sille tulee syöte muoto VMV. Niin tämä M muodostaa tuon, ja tuo V tulee tuonne. Elikkä tuo ensin tekee näin, ja jos tulee hyväksyntä, niin sen jälkeen käyttäydytään kuten MA. Ja nyt tällä kertaa syötteellä U. Ei. Ja tämän päätös on se, joka tekee meille lopullisen päätöksen. Se kysymys on siitä, että jos tuo... Oliko se nyt, että... Jos tuo hylkää, niin mennään suoraan hylkäykseen. Joo. No, mitäs tää tekee? Eli se tarkoittaa sitä, että jos tää M, joka on saatu syötteellä... Jos tämä syötteenä saatu kone syötteenä saadulla syötteellä hyväksyy sen syötteen, niin siinä tilanteessa me mennään kokeilemaan tätä uuta MA:lla. Eli tarkoittaa sitä, että tällä MV:n kielellä. Eli niillä merkkeillä on, jonka se hyväksyy. Jos M hyväksyy ton B, niin silloin tää hyväksyy täsmälleen ne merkkeillä, jotka M hyväksyy. Jos M ei hyväksy B, niin se ei hyväksy mitään. No, me ollaan jo tässä vaiheessa todettu, että tuo tyhjä kieli, ei, sillä ei ole P:tä, joten se tarkoittaa sitä, että MV-kieli on MA-kieli, jos LM kuuluu, tai jos tämä M hyväksyy V, niin silloin tuo MV:n kieli on sama kuin A:n kieli, joka on siis sama kuin A, eli on sama asia kuin tällä MV:n kielellä on tuo minus B. Eli tämä ME tuottaa koneen, jonka kielellä on tuo P-ominaisuus, jos ja vain jos tämä syöttönä saatu M hyväksyy syötteen. Tässä tulee taas tää meidän hauska vekotin, ja mitäs muuta tää tekee, tää ME. Joo, ei kai varmaan muuta. Eli jos täältä tulee, hetkinen, mitäs tää uudessa nyt sitten mahtuu olla. Elikkä ME. Niin joo, joo, kyllä. Eli se idea on se, että se tuottaa ulos. Tämä on laskinkone, joka tuottaa ulos tällaisen. Eli ME tuottaa ulos koneen, joka, jos M hyväksyy V, hyväksyy ton A-kielen, ja jos M ei hyväksy V:tä, niin se ei tunnistaa tyhjän kielen. Eli erityisesti tämän palauttaman toinen kone tunnistaa kielen, ja itse asiassa taitaa, no ei MA, ei ole ratkaisija, jotenka tämä ei välttämättä ratkaise sitä, mutta se ainakin tunnistaa semmoisen kielen, joka jolla on tuo P täsmälleen silloin, kun M hyväksyy V. Ja se idea on se, että tämä voitaisiin kirjoittaa loppuun tähän ynän puolelle. Eli nyt meillä on tuo ME, niin mitä me tehdään on se, että rakennetaan vielä yksi kone. Joka käyttäytyy ensin kuin tuo äsken rakennettu ME. Ja sitten tämä ME, sen tulos annetaan MP:lle. Eli nyt tämä M-pilkku on semmoinen, että tämä nyt sitten annetaan tulee MP:lle. Mikä tarkoittaa sitä, että tämä M-pilkku, sitten tämä enää rupea kirjoittamaan tähän. Eli M-pilkku jos M hyväksyy V, niin silloin tämä tuottaa koneen MB, joka tunnistaa sellaisen kirjan, jolla on P-ominaisuus. Jos M ei hyväksy V:tä, niin se tuottaa koneen, joka ei, jolla ei ole P:tä. Ja nyt meillä on tämä kone, joka mukamas, eli meidän vastaanotuksen perusteella kykenee ratkaisemaan sen kysymyksen, että onko sillä annettu Turingin kone sellainen, jonka tunnistamalla kielellä on P. Eli lopputulos on se, että jos M hyväksyy V, niin tämä kokonaistulos hyväksyy. Ja jos M ei hyväksy V, niin tämä koko homma hylkää. Ja erityisesti tämä voidaan tehdä jäämättä jumiin, eli tämä pysähtyy aina. Ja tämän oletetaan pysähtyvä aina, jotenka tämä koko homma pysähtyy aina. Jotenka tämä on ratkaisija. Ja tämä nyt erityisesti siis ratkaisee sen kysymyksen, että hyväksyykö tämä syötteenä annettu kone tämän sille annetun syötteen. Ja tämähän on universaali kone. Ja universaali kone ei voi olla ratkaisija sillä, millä on todennut aikaisemmin, jotenka sieltä tulee sitten ennen pitkään se ristiriita. Ja todettu, että sitä konetta ei voi olla, jotenka se ominaisuus on ratkeamaton. Ja siis täytyy sanoa, että tämä todistus on semmoinen, että tässä mennään, niin kun rakennetaan koneita, jotka rakentaa koneita, jotka rakentaa koneita. Et siinä alkaa niin kun, pitää oikeasti niin kun, miettiä, että mitä siellä missä kohtaa tapahtuu. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että tätä varmaan ei kyllä kykene täysin ymmärtää, jos se ei kertoa sitä liittyen. Ja jos haluatte oikeasti ymmärtää, mitä siellä tapahtuu, niin ottakaa se, mikä mä tässä esitin, ja painakaa mieleen ideat siitä, ja sieltä yrittäkää kirjoittaa se liittyen. Sieltä me ollaan tämän asian oppii parhaiten. Tällaiset todistukset, miten ne oikeasti on syöneet. Torstaina puhuttiin jonkun opiskelijan kanssa siitä, että nämä todistukset on vähän niin kuin kommentoimattomia ohjelmia. Ja onhan se näin. Ja siis se ei koske pelkästään tämän kurssin todistuksia, vaan se koskee todistuksia ylipäätään. Ja meillä itse asiassa on olemassa sellainen teoreema, joka tunnetaan nimellä Karin ja Howardin vastaavuus, ehkä voisi olla hyvä suomennos, joka sanoo noin suunnilleen näin, että väite ja todistus on kuin tyyppi ja sen palauttava ohjelma. Ja erityisesti tässä sitten saadaan kaikenlaisia hauskoja juttuja, kuten esimerkiksi se, että me kerrotaan todistus, joka on suoritettavissa ikään kuin ohjelmana ja kaikenlaista tämmöistä hauskaa, joka menee kovasti tämän kurssin asioiden ulkopuolelle. Sitten vielä yksi tämmöinen asia, jonka mä lähinnä mainitsen, koska se on aika tärkeä asia, kun puhutaan ratkeavuuden teoriasta, mutta me aletaan olla jo niin tämän kurssin lopussa, niin ei mennä hirveän tarkaisin siihen. Mutta ennen kuin se varsinainen asia, minkä takia on tämä asia, niin me pitää taas määritellä yksi käsite. Eli otetaan tämmöinen funktio, joka kuvaa merkkiöille ja merkkiöille, ei välttämättä samaa arkusta. Ja sanotaan näin, että jos meillä on olemassa tämmöinen torinkone, joka laskinmoodissa muokkaa tämän funktion argumentin funktion tulokseksi. Eli jos meillä on laskinkone, joka laskee tämän funktion, niin silloin me sanotaan, että tämä on laskettavaa, eli englanniksi computable. Ja no, aika usein se kutsutaan myös, että puhutaan rekursiivisesta funktiosta, mutta siinä termissä on vähän se huono puoli, että se oikeastaan pitäisi varata siihen, kun puhutaan rekursioteoriasta, josta puhutaan keskiviikon luennolla. Mutta se on kuitenkin niin kuin lopputulos on sama, jotenka ihmiset käyttää näitä sanoja aika lailla sekaisin. Eli pointti on se, että funktio on laskettavissa, on laskettava, jos on todinen kone, joka laskee. Tässä nousee paljon monimutkaisemmin, mutta sitä se tarkoittaa. No, se varsinainen hauskuus tässä on se, että me voidaan palauttaa ongelmia toisiinsa. Mä englanniksi sanotaan reduce. Ja nyt formaalisesti sanotaan näin, että me palautetaan kieli. Ja siis kuten aikaisemmin puhuttiin, torstailuna puhuttiin, nämä päätösongelmat on kuvattavissa kielinä. Tai me puhutaan täällä niistä ongelmista, jotka voidaan kuvata kielinä. No, me voidaan palauttaa laskettavasti tämmöinen kieli toiseen kieleen, jos meillä on funktio, joka kuvaa jokaisen tämän A:n alkion, joskus B:n alkion, sillä tavalla, että mitään, joka on tämän A:n ulkopuolella, se ei kuvaa B:n alkioksi. Eli tässä ei ole pelkästään implikaatiota, tässä on ekvivalenssi. Se, että mitä se tekee niille merkkinoille, jotka eivät kuulu A:han, eivätkä niiden kuva kuulu B:n, niin sillä ei ole mitään väliä. Se voi tehdä ihan mitä halutaan. Mutta ainakin niin kauan, kun me ollaan tekemisissä merkkikoneiden kanssa, jotka ovat itse A:ssa tai joiden kuva on B:ssä, niin silloin pitää päteä niin, että sen merkkikoneen kuva on B:ssä ja B:n alkukuva on A:ssa. Eli mitä nyt sanoisi hienosti ja formaalisti, niin varmaan näin, että A:n kuva on B ja B:n alkukuva on A. Sitähän se suunnilleen sanoo. Mitä se käytännössä sanoo, on se, että tämä funktio muuttaa A:n B:ksi ja voidaan kääntää muuttaa B A:ksi, tosin ei välttämättä yksiselitteisesti. Eli tämä ei vaadi, että tämä olisi viektio, mutta se, että me voidaan joka tapauksessa, jos me otetaan kaikki nämä merkkijonot, jotka kuvautuvat B:lle, niin ne kaikki on A:ssa. Eli me voidaan ikään kuin niin kuin sanotaan englanniksi, many one, eli A:ssa useampi merkki, jolla voi kääntää yhdeksi B:ksi toisen päin silleen. Pyytään siellä A:ssa ja B:ssä joka tapauksessa. Ja tämän merkitys on siinä, että kun me mietitään näitä päätösongelmia kielenä, niin me saadaan yleensä kohtuullisen helppoja todistuksia sille, että joku ei ole ratkeava esimerkiksi. Sillä tavalla, että me palautetaan joku tiedetysti ei-ratkeava ongelma tähän ongelmaan, jota me tarkastellaan. Ja me voidaan todistaa, en nyt rupea tekemään sitä, me voidaan todistaa tämmöinen. Saattaa mutta jopa tulla demotehtävä, nämä ei ole kovimman vaikeita, nämä kolme. Meillä on semmoinen väite, että jos me voidaan A palauttaa B:ks, niin A:lla on se B-ominaisuus, mikä tarkoittaa sitä, että jos me halutaan todistaa, että B ei ole laskettava, niin otetaan joku A, joka ei ole laskettava, ja todistetaan, että A palautuu B:hen, niin silloin se tämän perusteella ei voi olla laskettava, kun luetetaan tämä rekurssi. Mutta tässä kohtaa mä vaan mainitsin sen takia, että sillä on enemmän, siis se on merkittävä asia, mutta tällä kurssilla meillä ei ole siihen aikaa paneutua kunnolla. Jos sitä oikeasti haluaa joku tutustua, niin nämä kirjat, joista tällä kurssilla on ollut puhetta, eli tämä Sipser ja Hopcroft, Motman ja Ullman, niin molemmat käsittelee sitä asiaa ihan kohtalaisen paljon, jos tämä haluaa joku tarkemmin tutustua. Mut nyt mietitään 10 minuuttia tämmöistä ongelmaa. Eli otetaan tämmöinen hypoteettinen yhtiö, eli Lead Backbusters, joka tässä hypoteettisessa tilanteessa on hyvin tunnettu, kansainvälisesti tunnettu ohjelmistofirma, joka on erityisesti tunnettu debukkaustyökaluista. Sitten tulee uusi toimitusjohtaja, jolla on hienoja uusia ideoita. Osaa kyllä ohjelmoida, mutta ei ole käynyt tätä kurssia eikä siis tiedä laskettavuuden näistä rajoista mitään. Ja keksii, että hei, me tehdään nyt markkinoiden paras ohjelma. Tämä on semmoinen ohjelma, että se tunnistaa sen, että me ollaan luotu umpeutta. Ja vesittää siihen, että kuulkaa takuu, että se varmasti tekee sen. No, julistaa sen oikein autuaasti, oikein innoissaan siellä jossain johtajapalaverissa. Ja te olette nytten sanotaan superpositiossa, eli olette siinä roolissa, että olette tämän yrityksen teknologiajohtaja, ja teidän tehtäväksi sitten kaatuu se kysymys, että miten tämä asia tehdään. Eli teidän ongelmaksi jää sitten toteuttaa tämä toimitusjohtajan unelma. Ja nyt voisikin tehdä sillä tavalla, että 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tässä on parille määrä ihmisiä. Tehdään perinteinen pari keskustelua tässä. Voidaan tällä kurssilla tehdä yksi pari keskustelua, jo aikaisemmin tehty. Ettikai sitten ne parit. Ja pohdiskelkaapa sitten, että mitä tässä on kaksi kysymystä. Ensinnäkin, että onko se mahdollista, ja jos se ei ole, niin kuinka hemmetissä me selitetään sille ihmiselle, joka ei tiedä näistä mitään.
Se on sille voi antaa sille joku aikarajan, että minkä jälkeen se on jäänyt juhlavat, että se on tarpeeksi kauan aikaa, niin sitten se lopettaa vähän, mutta jos
sitten ei ole. Ei tiedä, mutta pitääkö se jonata vähän pidempään sitten se, että katsotaan tai hyväksytään.
Että jos se tyyli lataa jotain tiedosta, ja se junnaa siinä koko ajan paikalla, ja sitten jos on joku aikaraja, niin se voi tykkää sitten sulkea sen
puolella. Antaa se toimitusjohtajalle kenkään.
Miten sehän tuntuksen miksi saattaa
tuntua? Se on ihan fiilma.
Tämä kuulostaa siltä, että olette valmiita. Pitääkö paikkansa? Haluatko joku vielä käyttää aikaa miettimiseen? Mitäs ratkaisuja löysitte? Eli ensinnäkin se, että niin, miten tämmöiseen ilmoitukseen voi reagoida, mitä siihen pitää reagoida? Tuleeko mieleen ajatuksia? No ensimmäinen kysymys on se, että onko se mahdollinen edes? Voidaanko tuommoinen tehdä?
Ei oikein.
Miksei?
No, jos se jää silleen jumiin, niin siinä se ohjelma kuitenkin näyttää, että se työstää jotain. Kun joku on mennyt väärin ja sitten se jää odottamaan jotain vastausta, niin eihän sitä voi oikein tietää, että onko se jäänyt jumi vai ollut se asia.
Miksi en voida sitä tietää? Siis kyllähän voi, siis se ajatus tässä varmaan tällä toimitusjohtajalla on se, että kyllähän meillä se exit-tiedosto kuitenkin on ja meillä on maailman parhaat valmistot. Kehittäjä, että me varmaan hänen ajatuksensa on se, että varmaan pystytään tekemään semmoinen ohjelma, joka käy jollain hemmetihjalla algoritmilla katsomassa, että mitä se on syönyt se ohjelma ja niin sieltä sitten keksiä, että onko se päätynyt semmoiseen tilanteeseen, jossa se ei voi enää niin kuin toipua. Tämä on se klassinen pysähtymisongelma, joka tiedetään, että sitä ei voi ratkaista. Seuraava kysymys on se, että mitä ihmeessä me selitetään se tälle toimitusjohtajalle, joka ei niin kuin ole näitä sitä opiskellut sen enempää. Tietää kyllä, miten ohjelmoidaan. Ehtiikö kukaan miettiä sitä niin pitkälle tuossa äsken?
Tässä heiteltiin ideoita, että annettaisiin sille toimitusjohtajalle potkut.
Tämä on se teknologian johtaja ja hänen alaisensa, niin miten te annette hänelle potkut? Tietysti jos te omistatte enemmän tästä firmasta, sen diskretoitte teknologian johtaja, mikä monissa firmoissa on näin, että se on se omistaja, on se alkuperäinen perustaja, joka ei tykkää yhtään näistä liiketaloudellisista jutuista ja sen takia on varmaan itselleen teknologian johtajan pestiä. Jolloin se on ihan mielenkiintoinen tilanne, että kumpi nyt on kumman pomo, mutta niin, jos on taitellaan sellainen tilanne, että teillä ei ole tätä niin kuin omistajavaltaa kuitenkaan. No okei, sitten tietysti voi mennä juttelemaan omistajalle, että hei. Mutta se on kuitenkin helpompaa mennä selittämään sille, siis jos se selität omistajalle, niin miksei saman tien mene selostaa sille, niin sille toimitusjohtajalle. Ei se varmaan yhtään se helpompaa ole sille omistajalle selittää. Saatte nää itse potkut, jos menette toimitusjohtajan päälle.
No, olisiko se, että joku muu olisi varmaan kerrottu tehdä tämmöisen masina sitten? Jos se on mahdollista.
No tuohan jos ei ole kovin niin kuin business-orientoitunut asenne. jotain sellaistahan tietysti voisi riittää, että selostaa sen niin sen sen niin sen kysymysongelman todistuksen rakenteen, mutta esittää sen sillä tavalla, että se toimitusjohtaja sen suunnilleen pystyy esittämään. Että sehän on semmoinen asia, mikä esitetään sieltä käsienhelutella joskus ihan niin kuin alkeiskursseillakin jopa. Jotain sellaista, että kuvitellaan, että meillä on tämmöinen asiakas, joka haluaa sen meidän takuupalkkion sieltä ja keksii tämmöisen ohjelman, joka mikä se konstruktio nyt olikaan siinä? Otetaan ihan valmiiksi mietittynäkö se. Niin katsotaan semmoinen ohjelma, joka tarkkailee niin kuin jotain annettua ohjelmaa. Ja jos se tarkkaileva ohjelma joo, jos tarkoittaa ohjelma keskeytyy, niin sammutaan normaalisti. Jos taas se tarkoittaa ohjelma päättyy normaalisti, niin silloin mennään umpiluppiin. Niin jos tämmöinen ohjelma annetaan tälle meidän Backbustersin uudelle tuotteelle, niin sieltähän tulee sitten tämmöinen mahdoton tilanne. Ja se onnistuu samaan tilanteen, jossa se heidän ohjelma ei toimi oikein. Ja sitten kun se tietysti on ottanut miljoonan palkkion sille, joka onnistuu tämän kaatamaan. Niin joku tämmöinen argumentti, mitä sille voi yrittää esittää. No se toinen asia, että toimiiko se vai eikä. No mitäs muuta? Nähän on kuitenkin vähän teoreettisia argumentteja, että käytännössä mä oon kuullut, että jotkut teistä ainakin pohdiskelivat tämmöisiä vähän käytännönläheisempiä ratkaisuyrityksiä. Kuulosti siltä. Sellaisia, jotka ei niinkään lähesty tästä niin kuin ratkaisu. Joku niin kuin miettii jotain semmoista, että jos laittaa ajastimen. Tai jotain semmoista, joka sitten sanoo, että nyt opetetaan, jos se ei. Joku täällä puhui semmoista tuossa äsken.
Taisin olla minä.
Joo. Niin kerrotko vähän tarkemmin siitä sun ajatuksesta?
No, että jos se jää junnaamaan se ohjelma jonkin tiettyyn tilaan paikalleen, että se ei etene siitä mihinkään, niin voisi ajatella silleen, että voisi asettaa tällaiselle debukkausohjelmalle jonkun aikarajan, minkä jälkeen sitten, jos se on junnannut tarpeeksi kauan, niin sitten se lopettaa se ohjelma. Mm. Sitten siinä tulee se ongelma, että jos ohjelman on tarkoitus junata jossain tietyssä kohtaa jonkin tietyn aikaa ja se sattuu menevään se aikareen yli, niin sittenhän siinä ei ole mitään syytä pistää se ohjelma kiinni.
Näin se on. Itse tämmöisiä ohjelmia meillä on, puhutaan Watchdog-ohjelmista ja jopa Watchdog-laitteista, jotka kytketään ihan fyysisesti raukan tietokoneeseen. Jos se ei riittävän pitkään aikaa reagoi se kone, niin sitten kaadetaan se kone, pistetään se boottamaan uudestaan. Mitenkäs me ollaan ystävällisiä ohjelmoijia ja huomioidaan se, että tämmöisessä on se aikaraja, että meidän sitä pitkään pyörivää ohjelmaa ei kaadeta. Siinä on aika yksinkertainen keino. Mitäs semmoinen ohjelma, joka on tarjottu ihmisen käytettäväksi, se jää tekee jotain tosi pitkää, jos se voi kestää minuuttia tai tunteja. Miten ne yleensä tekee? Estää sen, että se käyttäjä kuvittelee, että se on jumahtanut ja kaatoo sen. Joo. Sitten alussa, että sori, tämä voi kestää kauan. Joo, mitä muuta?
On varmaan jotain edistyspalveluja.
Tämä on itse asiassa aika hyvä, että esimerkiksi jos on semmoinen, että sen pitää käsitellä triljoona asiaa, niin pistetään laskuri vaan kertoa, että kuinka paljon me ollaan tehty siitä. Se aika paljon kertoo ja se päivittäminen on semmoinen signaali, jonka tämä Bookboosters-ohjelma varmaan huomaa, että se etenee. Vaikka se olisi tehty tuolla ajastimella. Joo, mulla oli viime kerralla vähän tämän tyyppinen tenttitehtävä siellä ja tuli hyviä vastauksia. Yksi erityisen hyvin mieleen aloituksella, joka oli suunnilleen näin, että on kysymys oli samanlainen, että miten reagoit ja miksi, niin ensimmäinen reaktio on olla hyvin hämmästynyt, kun olen huomannut toisen vuoden opiskelijana päätynyt, että iso firma teknologiakampiaksi. Se oli semmoinen, että jäi kyllä oikein hyvin mieleen tämä vastaus tolta osin. Mut joo. Me ollaan nytten kurssin viimeisellä viikolla. Meillä on vielä kaksi luentoa ensi keskiviikkona ja ensi torstaina. Varsinaisesti tämä, niin kuin, tämä ihan ydinasia on nyt käsitelty. Et se, mitä keskiviikkona puhutaan, on vähän semmoista ekstraa. Täydennetään joitakin asioita, jotka tästä on, joka saattaa olla mielenkiintoista. Torstaina on sitten tarkoitus tehdä semmoinen, vähän semmoinen kertauslopetusluento. Mä varmaan aluksi esitän jonkun tämmöisen oman näkemyksen tästä kokonaisuudesta, mitä siellä on, mutta suurin osa aika varataan silleen, että teillä varmaan on jäänyt asioita hampaankoloon, niin voidaan niitä sitten keskustella. En nyt tarkoita siis kurssipalautetta, sille on sitten oma foorumiinsa, vaan ihan näitä asioita, että on jäänyt joku asia epäselväksi, voidaan sitä käsitellä tarkemmin. Tai jos on semmoinen kysymys, joka on noussut esille, niin voidaan sitä sitten käsitellä siellä. Miettikää, mitä kysymyksiä haluatte esittää siellä. Ja voitte, varsinkin jos on vähän monimutkaisempi kysymys, niin laittaa mulle etukäteen sähköpostia, mä voin vähän miettiä sitä asiaa. Ja erityisesti teille, jotka katsovat tätä videona, niin laittakaa sähköpostilla, jos ette ole tuossa paikalle. Koska tietysti teitäkin, jos ette ole tuossa paikalle, niin saatetaan jotain sellaisia käsitellä sitten, jotka on sähköpostilla tullut, vaikka ei olisi paikalla tähän. Ja meillä on demot, vielä yhdet, ensi torstaina, poikkeuksellisesti ennen luentoa, eli kello 10. Ne varsinaiset tehtävät on viime torstain tehtävät ja tänään tulevat tehtävät. Ja sitten keskiviikon luennon jälkeen mä ehkä laitan muutaman lisää, mutta ne on lisätehtäviä. Eli ei, sanotaan vapaaehtoisia tehtäviä. Sitten suoritustapahan tässä on, että voi tehdä joko tentin tai harjoitustyön. Ei tarvitse tehdä molempia, tai itse asiassa on hyödyttänyt tehdä molempia, koska ne ei auta toisiaan. Jos teette tentin, niin älkää tehdä harjoitustyötä, jos teette harjoitustyötä, niin älkää menkö tenttiin. Mutta jos haluatte tulla tenttiin, niin se on tuossa, no ei se nyt huhtikuuta ole, se on heinäkuuta. Tämä on näitä tämmöisiä artefakteja, kun ottaa pohjaksi edellisen kerran kalvoita sitten lähtee tekemään tarvittavat muutokset, niin sitten joku tommonen sinne jää edelle, mutta tuo 12 päivä se kuitenkin on. Sen mä muistan korjanneen sinne. Jotus vaikka päättyy näköjään. Se oli 8.7. kello 00.00, eli käytännössä tarkoittaa sunnuntaina keskiyöllä. Sunnuntain päätteeksi keskiyöllä. Siellä on aika paljon ilmoittautuneita nyt tällä hetkellä. Jos ajatat ihan harjoitustyön, niin käykää varmistamassa, että ette ole ilmoittautuneita. Tai jos olette, niin käykää poistamassa se. Ja jos ette ole muutosissa tulossa, niin muistakaa perua ilmoittautuminen. Mä itse en ole tohon aikaan täällä töissä enkä sitä autettavissa, joten jos ajoittumisen jälkeen tarvii poistaa tai tulla mukaan, niin jutelkaa tenttikanslian kanssa siitä suoraan. Harjoitustyöstä kannattaa sopia tällä viikolla. Mä olen vielä ensi viikon aluksi paikalla, mutta en kovin pitkään. Ja mulla oli siellä semmonen, että deadline olisi 2.8. mutta se varmaan kannattaa tehdä sieltä, että toinen 8 deadline on semmoinen, että jos haluatte sieltä nopean palautteen, eli tuohon 12.8. mennessä, jolloin vielä kerkeää halutessaan tehdä päätöksen mennä sen sijaan tenttiin, jos sitä tuntuu. Niin jos haluaa semmoisen palautteen, niin toinen 8. mennessä, mutta se varsinainen deadline on totta kai elokuun loppuun. Sitten elokuun jälkeen meillä kaikilla alkaa muut asiat. Mä oon lomalla heinäkuussa. Olen huomenna alkuviikosta vielä paikalla, mutta 4.7. varmaan lähden jo Helsinkiin päin ja pari-kolme viikkoa siellä olen ja luulen, että vielä heinäkuun viimeisellä viikolla tulen takaisin. Nämä De nämä päivät ei ole vielä ihan tiukkoja, mutta suunnilleen näin. Mä ilmoitan sähköpostilla sekä siitä, että mä lähden, että siitä, että mä olen taas tavoitettavissa. Ja onko tässä vielä jotain? Ei.
No right.
Ei jos ne muuta. Keskiviikkona vielä ja torstaina tavataan. Ja toivottavasti kaikilla meni hyvä. Tuli hyvä juhannus. Kiitoksia.